Cando estamos case estreando outono 94.9 deste ano de 2019, voa unha vez máis polo éter na noite do martes, buscando o voso receptor e o voso do corazón un tempo compartido, un tempo de jazz. Programa número 20 da nosa serie Unha historia antolóxica do trombón no jazz, o terceiro dedicado aos solistas do middle jazz, esa corrente que fixo pervivir as formas clásicas do jazz asumindo só moi parcialmente algúns estilemas do bebop cando xa rampaba o jazz moderno. Un programa que ven da man de Lorena Otero na producción e no control de son desde Radio Redondela e tamén desde aquí de Luis Puntín, que fai o guión e vos animará a disfrutar a música e intentará desvelárvola un pouco a través de algúns comentarios. Grazas por estardes aí. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos con este terceiro espazo que dedicamos aos solistas do middle jazz dentro desta historia cronolóxica e antolóxica do trombón nesta música. Unha música que ten aquí o seu tempo, o tempo de jazz. Baixo a mirada severa de Lorena Otero, que hoxe ben vestida como unha pioneira dun kibutz en Israel alá polos anos 40, é dicir, con aspecto productivista, traballador e ecolóxico, pois comenzamos esta continuamos este percorrido. Recordades que nos referimos ao middle jazz como a pervivencia das formas do jazz clásico por parte de quen o cultivaran e tamén de algún recén chegado, cando xa as formas do jazz clásico non constituían a vanguarda do xénero. Por tanto, estamos movéndonos nun período entre 1945 e 1970 aproximadamente. No ámbito do trombón había máis, pero seguían vivos dos grandes estilistas e activos Jack Teargarden, Trumy Young, Tyre Glynn, Benny Morton, Dickie Wells, Vic Dickenson e tamén Benny Morton. A todos eles prestamos atención. Tamén G.C. Higginbotham, que era un pouco anterior no tempo e a quen a prestaremos hoxe, ¿no? E logo falamos pois, de Henry Wells, irmán de Dickie Wells, ou de Herb Fleming, como casos tamén importantes. E algúns destes músicos pasaran pola orquestra de Count Basie, como é o caso de Benny Morton, de Dickie Wells e de Vic Dickenson. E isto nos levou a falar dos grandes trombonistas do middle que pasaron pola orquestra de Ellington. Bueno, non fixo ninguna evolución significativa no seu estilo o trombonista de pistóns Juan Tizol, desapareceu da escena por falecemento Tricky Sam Nanton e prestamos entón atención á segunda parte da carreira despois de Ellington de Lawrence Brown, un músico que digamos, facía unha versión de Teargarden un pouco inclinada ao romanticismo de Tommy Dorsey, aínda que con menor afectación. Isto e o son aveludado, aviolonchelado do trombón deronlle personalidade, aínda que podía ser agresivo nos tempos rápidos. E vimos tamén outro día como a súa relación con Ellington foi ambivalente no plano persoal, en fin, moi mal valorada por él, e no plano musical, pois verdadeiramente como é un Ellingtoniano, foi Lawrence Brown un Ellingtoniano de pro. Morreu en todo caso en 1988. E outro día pois escoitábamos música dun LP a nome dun Lawrence Brown Quintet, que é un dos dous únicos LPs que se graban o seu nome no período entre 1950 e 1960 que está ausente da banda de Ellington. O importante que fixo antes dos 50 e o importante que fixo despois dos 60 foi con Ellington. Imos escuitalo agora noutro tema que dá conta desa duplicidade de sentimentos cara a Duke Ellington. Unha composición propia, Blues for Duke, grabado para Clef como parte do álbum Slide Trombone. grabación levada a termo nos Fine Sound Studios de Nova York o 17 de setembro do ano 1955. Pero a formación é outra. É Lawrence Brown and his orchestra, inda que a orquestra non chega a ter a entidade dunha big band. Ernie Royal e Philip Shankle están nas trompetas, Lawrence Brown no trombón, tocando con autoridade, digamos, a la Tea Garden, inda que usando máis glisandos como unha especie de estilema que lle quedou de Dorsey e de Miff Mole. Notas isto especialmente no vibrato de vara que practica no segundo solo. Bueno, tamén está presente en él, pois digamos, o romanticismo de Louis Armstrong, o que él decía que debía unha parte do seu estilo. Hai tres saxofonistas de bo nivel, un deles excelente. Arthur Clarke no tenor, Al Conn no tenor e Danny Bank no barítono. Hank Jones, que por entón era pues, un pipiolo, está no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Papa Joe Jones na batería. Como vedes, algúns músicos da escudería Basie. E os arranxos son de Ralph Burns. O tema xa vos lo dixen, Blues for Duke, e esta é case a nosa despedida de aquel gran estilista que despois de estar pues, outros 10 anos con Ellington, pues se xubilou e ademais abandonou a música, que foi Lawrence Brown. Lawrence Brown and his orchestra, Blues for Duke. Ben, case volveremos a oír a Lawrence Brown por repescar a outro estilista e por compararlos. G.C. Higginbotham era daqueles músicos que desde a orquesta de Fletcher Henderson fixeron o tránsito do jazz tradicional ao swing. Digamos, é, portanto, un dos estilistas máis primitivos do swing, pero foi, de todas formas, un dos, dos melloras. Higginbotham era recoñecido precisamente porque tiña un swing arrebatador e porque tiña a capacidade de insuflar humor, enerxía, sin que fora un deudo dos estilos primitivos de Nova Orleans, o certo é que era capaz de sobresoplar o seu instrumento dun xeito salvaxe, configurando unha abordaxe moi cálida, moi quente, moi negra, moi de jam session. Dos dous saxofonistas que escoitaremos, Lawrence Brown é o contido e C.G. Higginbotham, pois, o máis desatado. Cotty Williams, trompeta, Rex Stewart, corneta, G.C. Higginbotham e Lawrence Brown, trombones, Bud Freeman e Coleman Hawkins, saxofóns tenores, é dicir, dúas figuras fundacionais do instrumento, Bud Freeman da Escola de Chicago e Coleman Hawkins, pois, sobre todo, como solista destacado que foi na orquestra de Count Basie, como solista, digamos, do swing, un músico de filiación cool como é Billy Bauer na guitarra eléctrica, Hank Jones no piano, Milton Hinton na batería e Gus Johnson, perdón, Mil Hinton no contrabaixo e Gus Johnson na batería. Escoitaré despois a moitos músicos elintonianos, outra vez esa dependencia de Lawrence Brown do mundo elintoniano. O grupo soa como unha pequena big band, realmente é música swing, non é jazz tradicional, e máis ou menos a secuencia de solos é así. Comeza Rex Stewart cunha sordina Harmon, Billy Bauer desde a guitarra falle un unísono ben fermoso, e logo escuitamos o xeñal Cutie Williams con Wah-Wah. Siguen os dous saxofonistas, primeiro Coleman Hawkins e logo Bud Freeman. Sons diferentes, con maior vibración e maior inflexión, con maior negritude, Hawks, Coleman Hawkins. Solo de Lawrence Brown, primeiro solo de trombón, máis suave, máis aveludado, e logo Higginbotham con maior vibrato de boca. Mientras, o vibrato en Lawrence Brown, ese vibrato un pouco apadeleirado de facer vibrar a vara, que ven un pouco de Myth Moll e que tanto lle gustaba a Dorsey. En cambio, o vibrato de Higginbotham está máis vinculado á concepción negra do Dirty Sound no jazz tradicional e no jazz clásico. Fan unha serie de intercambios e logo tamén fan unha serie de intercambios Cutie Williams, que está tamén soberbio ca trompeta aberta, e facendo inflexións rítmicas e con máis notas a media válvula, Rex Stewart, nun diálogo de corneta e trompeta. O tema I'm Beginning to See the Light, de Edward Kennedy Ellington e Cornelius Hodges, tamén de Harry Hag James, de Harry James, o trompetista, con música de Don Josh. Traballo dun álbum no que colabora como sideman Lawrence Brown naqueles anos en que estivo fora da orquestra de Ellington, pero como vedes, cunha formación chea de ellingtonianos. A grabación tivo lugar no RCA Webster Hall, en Nova York, o 30 de abril de 1957, e a formación chamábase Cootie Williams, Coleman Hawkins and Rex Stewart Tented. Pois deste Cootie Williams, Coleman Hawkins and Rex Stewart Tented, escuitamos o tema I'm beginning to see the light, onde podemos contrastar como eran os estilos de trombón clásicos que pervivían na boca, no alento e na man de C.G. Higginbotham e Lawrence Brown. O primeiro músico cun percorrido moi variado, maior en idade, e Lawrence Brown, pois un ellingtoniano, en fin, de toda unha peza. I'm beginning to see the light. Bueno, ata aquí falamos de músicos que viñan do jazz, aínda mesmo do tradicional, arrancaran como o caso de Higginbotham e fixeran a súa carreira no jazz clásico e no middle. Todos os que foron citados ata aquí. Tyre Glenn, Trumy Young, Jack Teargarden, Herb Fleming, Henry Wells, Benny Morton, Dickie Wells, Vic Dickinson, Lawrence Brown y Higginbotham. Pero estas grandes orquestras de Basie y de que por la que pasaron fundamentalmente eran homes de Basie, Benny Morton, Vic Dickinson y Dickie Wells. Y Lawrence Brown era un home, digamos, da orquestra de Basie. Estas grandes orquestras tamén aportaron novos solistas neste período. Músicos que xa non, digamos, non eran nativos da segunda década do século, sino da terceira. Un deles, unha novidade absoluta que presentou Basie, que tamén dobraba no trombón baixo en algúns temas, é Benny Powell. Benny Powell naceu o 1 de marzo de 1930 e morreu en 1910. Era natural de Nova Orleans, de Louisiana, e comezou a tocar sendo un chaval de apenas 14 anos de maneira profesional, enseguida con Lionel Hampton. Pronto deixou a Hampton para incorporarse na banda de Count Basie. Estivo na banda de Count Basie pois prácticamente 20 anos. Powell é curioso porque foi un gran trombonista de sección, pero hai moi poucos solos grabados de Benny Powell. E tivemos que facer todo un esforzo arqueolóxico para localizar música que dea conta do seu estilo. Un dos máis famosos foi, a súa intervención, el fai a ponte nun tema mítico da orquestra de Count Basie, April in Paris. Imos escoitar a versión, digamos, original de este April in Paris. Unha canción de Vernon Duke e Edgar Gipsel Harbour. 3 minutos 50 segundos grabados para Verve como parten dun álbum homónimo, April in Paris, nos Fine Sound Studios en Nova York o 26 de xullo de 1955 por Count Basie and His Orchestra. Joe Newman, Reynald Jones, Thad Jones e Wendell Cooley son as trompetas. Benny Powell, outro músico que oímos adiantado porque foi outra achega importante de Basie neste período e a él dedicaremos parte no programa, Henry Cooker e Bill Hughes no trombón. Por tanto, Benny Powell, Henry Cooker e Bill Hughes. Benny Powell e Henry Cooker son parte do noso argumento desta noite, empezando por Powell. Bill Graham está no alto, Marshall Royal no alto e no clarinete, Frank West na frauta, no clarinete, no alto e no tenor, Frank Foster no clarinete e no tenor e Charlie Fowles no barítono no clarinete baixo como saxofonistas. Freddie Green na guitarra acústica, William Count Basie no piano, Eddie Jones no contrabaixo, Sonny Payne na batería e William Wilbill Davis é o arranxador. É moi fácil de descubrir o traballo de Powell porque el fai a ponte e veredes que ten a axilidade dos boppers pero a sonoridade dos clásicos. Unha sonoridade máis turbia, máis vibrada que a de todos os músicos da corrente bop, cool, todos, digamos, os sucesores blancos e negros de J.J. Johnson. Pois unha turbiedade que ven da embocadura que se fai, do recurso vibrato de boca máis que de vara, hai combinación de legato e de staccato, son músicos que como non fan a improvisación lineal propia do bebop, sino que siguen adornando a melodía e facendo desenvolvementos mecánicos, caen moito en obstinatos, é o caso aquí de Benny Powell. E en todo caso, rendir homenaxe á magnífica sección de trombóns daquela segunda versión lendaria da orquestra de Basie, con todos os músicos citados, porque Benny Powell, Henry Cooker e o menor Bill Hughes pois fan un traballo conxunto magnífico con sordina cara ao final do tema. E non deixan de ser impresionantes os soli que nos regala a sección de saxofóns. Bueno, pois isto é algo que vamos poder, digamos, disfrutar máis no segundo tema que poremos. Agora, fixadvos sobre todo no timbre, nese timbre turbio, nebuloso, propio dos grandes estilistas negros, pero neste caso, Benny Powell non é un músico das primeiras xeracións do jazz que sigue practicando un estilo primitivo. É un home que non asume os avances de bebop, que sigue traballando, desenvolvendo unha personalidade dentro dun esquema clásico, pero que ten, neste momento, 25 anos, cando está sendo o encargado da ponte neste tema que é casi unha lenda dentro do jazz. A interpretación da orquestra de Count Basie, April in Paris.
One more time. One more once.
Un segundo tema no que podemos disfrutar de Benny Powell tráenos como compañeiro de sección non só a Henry Cooker, sino a un solista do que falaremos en próximas semanas, Al Gray. E o tema non deixa de ser curioso porque é unha interpretación por a orquestra de Count Basie dun clásico da orquestra de Ellington, In a Mellow Tone, que escribira Edward Kennedy, Duke Ellington, e o que puxera a letra Milton Gabler. Esta grabación fixose para Roulette o vivo dentro do álbum Breakfast, Dance and Barbecue at the American Hotel en Miami. Esta é unha actuación en directo na zona de xardins e piscina dun hotel en Miami, Florida, o 31 de maio de 1959, por Count Basie e a súa orquestra, featuring Joe Williams. Neste tema, Joe Williams non canta. Isto foi con motivo dunha convención da industria discográfica. Joe Newman, que é o responsable dos arranxos, Snooky Young, Thad Jones, tamén colaborando nos arranxos, Wendell Cooley e Harry Sweets Edison, noutros temas, neste non, están na trompeta, Henry Cooker, Al Gray e Benny Powell, que é o solista, neste caso son os trombóns, Marshall Royal, alto e clarinete, Frank West, frauta, clarinete alto, Frank Foster, clarinete tenor e arranxos, Billy Mitchell, tenor, Charlie Faulkes, barítono, Freddie Green, guitarra acústica, William Count Basie, piano, Eddie Jones, contrabaixo, Sonny Penn, batería. E tamén os arranxos que non están determinados neste tema poden ser de Neil Efti, de Ernie Wilkins ou de William Wyville Davis, porque todos estos arranxadores traballaron neste álbum Breakfast, Dance and Barbecue. En todo caso, este é o tema ellingtoniano In a Mellow Tone, e esa combinación da axilidade dos boppers coa sonoridade do jazz clásico na versión negra, por tanto, non co vibrato de vara propio de Dorsey que viña de Miff Mole, non coa elegancia que casi recollen de Jack Teargarden, de Jimmy Harrison ou de Trummy Young, os boppers. Non, é dicir, un pouco con aquel estilo máis conciso, máis humorístico, máis vibrado, máis turbio dos grandes estilistas negros das orquestras, especialmente de Basie e Ellington, pois, digamos, actualizado, así tocaba Benny Powell. E así queda testemunhado neste In a Mellow Tone. Nos dous temas que escoitamos de Benny Powell estaba como compañeiro de sección Henry Cooker. Henry Cooker era maior, nacera no ano 19. Podíamos decir, bueno, era da xeración anterior. Pero non obstante, por razóns que agora veremos, que foron a guerra, en fin, a guerra e o seu servicio militar, pois este home pasou de ser un músico novo a ser un músico militar, en tal maneira que cando se puxo as pilas para empezar unha carreira profesional, pois xa tiña case 30 anos. E non obstante, a súa incorporación á Orquestra de Beixi e o seu acceso á fama é posterior a incorporación e o acceso á fama de Benny Powell. Cooker estivo con Basie, e exactamente igual que Benny Powell, acabou tamén traballando en contextos de hard bop, porque como hard bop pretendía recuperar a tradición, xa veredes en próximas semanas, como moitas veces para determinados solos ou dentro de seccións, os hard boppers recuperaban estes músicos que non acabaran de asumir a metodoloxía de improvisación do bop e que conservaban, digamos, unha sonoridade máis tradicional. Isto pasoulle a Benny Powell e pasoulle a Henry Cooker. Tocou con Benny Carter, con Illinois Jacket, con Eddie Haywood, con Charles Mingus e tivo a súa propia banda. E estivo con Basie, facendo o máis importante da súa carreira, do 52 ao 63. E logo nos 60 fixo bastantes tours con Ray Charles e a partir do 71 foi basicamente un músico de orquestras de televisión. Veredes que en algún proxecto con intervención masiva de trombóns dos que auspiciaron Bob Brookmeyer ou J.J. Johnson, pois participou. Cooker era un perfeccionista e os seus solos son técnicamente impresionantes. Responde ao mesmo esquema que Benny Powell. Raíces a era do swing nos anos 30. Algúnas estrategias modernas herdadas do bebop no para facer improvisación lineal, capacidade de frasear por riba das barras do compás, pero certamente, basicamente, unha sonoridade turbia con forte vibrato de boca, non necesariamente un vibrato zumbón, moitas veces un vibrato nebuloso, e ao mesmo tempo pois unha grande axilidade na vara. Encantábanlle os ataques esforzados e os solos concisos e punzantes. Creo que isto vai quedar ben ilustrado nos exemplos musicales que poremos. Non obstante, era moi doce nas baladas, e hai unha anécdota que debe contarse. A orquestra de Basie, nos tempos en que Cooker facía parte dela, tiña un gran admirador, e ese gran admirador era un competidor, era Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, que podía ser, perdonade a palabra, pero eu creo que é unha maneira de entendernos clara. Tommy Dorsey, que podía ter maneiras de gánster, ser violento, caprichoso e un auténtico cabronazo, era ao mesmo tempo un tipo cunha xeneralidade. Era tipo enamoradizo, era tipo que podía facer os regalos máis caros e máis desproporcionados a unha muller, era un tipo capaz duns odios e duns amores, dunhas adoracións. Bueno, debía de ser un tipo, non sei, un pouco bipolar e tal, non? E é célebre a súa mala baba na historia do jazz. Sin embargo, hai que reconocerlle unha cousa. Durante anos os críticos decíanlle que tiña a orquestra mellor compenetrada do negocio e el decía, non, a mellor é a de Jimmy Lunceford. E logo, nun período posterior, a posterior á irrupción do bebop, cando dicían, va, que ten vostede unha orquestra maravillosamente conxuntada. Sí, pero a mellor é a de Count Basie. Cando Count Basie actuaba en Nova York, ele obrigaba os seus músicos a ir ver a orquestra de Count Basie para que aprenderan. E nunha ocasión pegoulle unha routada e el mandara fabricar un trombón especial para el de un tamaño menor para que tuvera menor percorrido a vara, pero non sei mediante que truco, en termos de afinación funcionaba igual. E un día, un pouco por brincadeira, colouse nas filas da orquestra e actuou como un máis coa orquestra de Basie ali nun clube. E entón Cooker dixo, jo, que trombón máis bonito, e te dixo, gústache. Pois pa ti pa sempre. E entón, Henry Cooker guardaba aquel trombón de Tommy Dorsey, e como, bueno, aquí dicimos, no, estilo, en fin, almibarado, manierista de Tommy Dorsey y tal. Bueno, vamos a ver, na perspectiva do jazz, Tommy Dorsey era un tanto amanerado, efectivamente. Pero non esquezamos que Stravinsky dixo que nunca oíra un trombonista de ningún xénero de música como en fin, da musicalidade e da perfección de Tommy Dorsey. O sea que, bueno, en todo caso, estamos aquí na discusión Messi, en fin, Messi Cristiano Ronaldo, o sea, non, a discusión se máis ou menos se move neses termos. Bueno, simplemente como anécdota, que Henry Cooker levaba o seu trombón convencional, pero cando lle tocaba interpretar unha balada sacaba cuidadosamente aquel trombón feito a medida que lle regalara, que era ademais dun valor económico elevado e dun valor simbólico incalculable que lle regalara Tommy Dorsey. Non tivo, porque, bueno, porque como veis, estaba moi na dinámica da contraposición de seccións, non había moito espazo para os solos, e os solos na orquestra de Basie pois sempre chupábanos os saxofonistas e os trompetistas. Entón, igual que con Benny Powell, sí, Henry Cooker, tal, un tipo cun sonido punzante, tiña un swing nas jam sessions, era un campeón, era tal. Eu creo que oiredes cousas que dan a entender que este home tiña xa, polo menos moi avanzadas, técnicas de respiración circular, porque ten unha capacidade de tocar que parece que está conectado a un compresor. Pero, curiosamente, hai moi poucos solos del. E, bueno, toda a literatura dice, bueno, destacou en temas como No Name, Rayhead e Peace Pipe, la pipa de la paz. Bueno, pois son os tres que imos escuitar, no que nos queda de noite. E dous son do mesmo día. No Name é unha bella canción de Joseph Nathan King Oliver, que se grabou para Cliff como parte do álbum, dun álbum, por certo, altamente recomendable. Basie Rides Again nos Fine Studios de New York City o 25 de xaneiro do ano 52, por Count Basie and His Orchestra. Estaba ali Al Hibbler, pero non canta en este tema, e Paul Campbell, Wendy Cooley, Joe Newman e Charlie Shavers están na trompeta. Henry Cooker, como solista, Benny Powell, xa ilustrado, e Jimmy Wilkins están nos trombóns, Marshall Royal no clarinete no alto, Ernie Wilkins no alto, no tenor e nos arranxos, Floyd Johnson no tenor, Paul Kinichet, que era un imitador, un epígono de Lester Young, no tenor, e Leo solista de tenor que oiredes, Charlie Fowles no barito, no, estes son os saxofonistas. E a sección rítmica consabida naquela época da orquestra de Basie, Freddie Green na guitarra acústica, Count Basie no piano, Jimmy Lewis no contrabaixo, Gus Johnson na batería e C. Oliver nos arranxos. No Name. Escoitade a tradición afogada dunha sonoridade afogada, por veces salvaxe, nebulosa. Músicos que, en canto a capacidade de movimento da vara, non teñen nada que envexar os do bebop, pero, digamos, bueno, cunha música máis concisa, máis salvaxe, máis popular, máis arraizada na tradición negra que facía, que priorizaba a formación dun son terroso, áspero, fricativo sobre o fraseo jazzístico, o cal tamén está asociado á velocidade. Pero, desde logo, Henry Cooker non padece nas comparacións por intensidade. Amigas e amigos, Count Basie and His Orchestra, 1952, No Name. E agora unha composición do propio Melvin James C. Oliver. A formación é exactamente a mesma, a sesión é exactamente a mesma, e o tema é algo así como Redhead, que poderíamos traducir por cabeza teixa, ou teixa, referíndose a unha moza, ou teixo, referíndose a un mozo. Dada como era a cultura desta xente, eu creo que máis ben aquí o que se está falando é dunha moza, teixa. Composición de Melvin James C. Oliver, arranxo del... E aquí, pois, aínda soa máis negro Henry Cooker, porque o tema é máis lento, e nel creo que hai, sí, pois, unha certa homenaxe consciente ou inconsciente a aquela sonoridade vibrada, varonil, pero, en fin, un tanto delicada de Tommy Dorsey. En todo caso, falamos daquel gran estilista do middle jazz, músico que se dá a coñecer neste período, que non era ninguén na era do swing, e, por tanto, unha novidade absoluta de Basie, e con esta orquestra de Count Basie, fixo soar así este o seu solo en Reed Heath, aquel 25 de xaneiro de 1952. Bueno, pois quedounos aínda algo de música, dixen que íbamos a escoitar tamén Peace Pipe, pero mentín como un bellaco, non nos dou tempo a estudar Peace Pipe, nin dous temas que tiña eu para, en fin, para proseguir. Pero bueno, xa verá outra semana, e esa semana vai ser na A de o 1 de outubro, porque sabedes que 30 días tiene noviembre con abril, junio e septiembre, 28, 29 tiene uno e los demás 31. Quere decirse que o vindeiro martes é un, xa é outro mes, e hoxe acaba aquí este tempo compartido, esta emisión 850 dun tempo de jazz que chega e se despide sempre así, con este repenicar do tambor. Non quero entretervos máis, que vamos xusto de tempo. Un saúdo cordial á audiencia da Radio Tui que nos escoitou en directo e, nada, un saúdo cordial a todos os que nos escoitaredes en diferido por orde, Radio Redondela e o resto das emisoras de Radio Fusión. Un saúdo cordial de Lorena Otero, sempre primaveral, inda que xa esteamos en outono, e de Luis Contín, que sempre fala moito, pero con moito agarimo, vos trae música para que construamos a imaxe sobre este xénero, que é unha peza fundamental na cultura da nosa contemporaneidade. Un tempo para ela, un tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.